sana anladı ki yürek Haram keyfe eyvartın sağlığını gevuni Kulayı unut bey otursun tursun Kalbını şad eyle bir fakir versin Oğulmur senin aslan yolunda durursun Kara gevne dağsın bağlını gevne Öz şeytanı zayi vermeyi kalbın içinde Fasıl fasıl okuyup battın geçene Geniş açığında Haram keyfe Vağıtın sağlığını Gevni Hayırdın Yel çekme yamana Bakma Ağzıları Yeyle yüreğini Yakma Ölümden Gecide bunu atlatma Yaman yore Ümit bağlanı gevni Ölümden yediyle yüzük atlatma Yaman yore ümit bağlanı gevni
Mehrevan ilişkileri dinleyiciler şu pürtotu söz veren bilirlikte dinleyer Abdurrahman Ferahi'nin yerine yetirmeğine dutar.
Kursovun ne aşıkların göz yaşı Kursovun ne aşıklarının göz yaşı Sevini kırsın ne yaşadan tutar Seylik halanın ey çalanına bağışı Herdesinden söyle okşadan tutar Sen bilen dörediğin çemmin mukam Sen bilen dörediğin çemmin mukam Kalırın serpayı tölünmez bahan Hengine koşulup her vadı savan Yüreklerin ahın koşu döndü tar Alay, ayrılık mukame yürekler dumar Ayrılık mukame yürekler dumar Düşünün bir salın oyunu çümür Örülür mukame diye mayalın Almadık köşeğin emdirin tutar At sapırdı er yiğidin gayratın Gemir dolu görüldüğünün siratın Berkeli çok hoydu hanın hayvatın Serpaya düzülmen köydürün tutar Müzik yedim anlar sadin çimle yokumlu hacı bulok diysen çeper çekimli. Bu cennettir çeşmeler dey akımlı kuşları başını kondurun tutar. Hep bu cennettir, hep bu cennettir çeşmeler dey akımlı kuşları başını kondurun tutar.
Mahravan illeşler edi temrarlar neş pırtotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyaz. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınız için minnettarlık bildiriyorsa, gelecek sanduşluğu çelliyetin mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyordu. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı irad edinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Cemhurluğunun Sese Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyasından şu icade güçlü 3. bölüm xabarları bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıyıska görünüşü. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysynyň medeni inqilabyň ýokary şurasynyň täze agzalaryny belletmekleri. Mejlis wekilleriniň Zulfagar 1400 türgünleşigin geçirilmeginden gadyrdanlyk etmekleri. Emir Abdullahiyanın fiyinçiler yukarı okucayı ustadları, medya aktivistler ve Eyran'ın iyilçileri bilen oturuşmağı. Şeyle'de Ulyanov'un sanksiyaların yatırılmakları Eyran'ın tebiği yitle güdürür diyemeği hedir kiliştirilecek muhum haberlerin terkatlarından ibaret oluyor. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy bir hökmi berip medeni inqilabyň ýokary şuratynyň agzalaryny täze döwür üçin bellettiler. Ayatullah Uluzma Hameneyi hezretleri medeni inqilabyň ýokary şuratynyň agzalaryny 4 ýyllyk bir täze döwür üçin bellädip, müşuran öňki agzalarynyň laýtada täze döwürde huzurly bolmaýan alimler bilen ussatlardan çeken zähmetleri üçin gadyrdanlyk etmeklerinden aýry, inqilabçy mazmunlar we düzgün tertipler esasında medeniyetin umumilaştırılmağını, keteklerin medeni ve medya hücumlarının karşısında aman bolmaklığın yekece yolu belirler. Islamın kılabının ikinci 40 yıllığına giyirmeği, Hecri Şemsi Fene'den teyze asrın başlanmağı bilen zamandış bulunur. Bizat çomurluluk Çomurluklu bölümlere tədi ədimlərin ədilməgini gərəkli deyənlər deyilib Islamın qılabının mertəbəti beləndi yol başçısının berən hökmünnə getirlənir. Islamın qılabının mertəbəti beləndi yol başçısı bizatların başında medeniyyət məsələsinin duruyanlığına aydıb, medeniyyət adamlar köpçülüğünün bütün əsasi işlərinə uğur yol verib, onu çarqlandırıyar, yədi onun hərəkətinin kütkürlənməgine səbəb bolyar bizatlar durmuşqı tapqırda köplənç medeni coğabkərlərin və Medeniyet öğretinde işleyen aktivistlerin ve yurdun dürlü bölümlerdeki alımların medeniyet meselesini gözevçilik etmeklerine sebep olup, köpçülüğün her bir bölümünde medeni işlerin bulmağının ösüş ve üstünlüğe barıp çatıyanlığını belletiyenler deyip nıhtadılar. Medeni inkılabın yukarı şurasının yumuşu şolu baştan yuvurdu, medeniyet ve bilim yağdaylarını ifadılaştırıp, bir iki mesele hakkında siyasetin düzülmeğine ve inkılabın değerliklerine ve maksatlarına tarap hareket edilmeğine şert dörüdülüp, yuvurdun medeni karargasının rolunu özünü görközmeği bulunur deyip Ayetullah Uluzma Hameneyi hazretleri ıglan ettiler. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň wekilleri Zulfagar 1400 türgünleşigin geçirilmegine Eýran goşunynyň edeni ýa-dowsuz tagallalarynyň gadyrdanlyk etdiler. Habarçymyzyň beren habaryna görä, Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň wekilleri şuň bir beýannama çykaryp, strategik maksatlar boýunça Zulfagar 1400 türgünleşigin geçirilmegi, düşmanyň radarlaryna garşy güreşilmeginde Eýran goşunynyň enjamlarynyň gudratyny we toprak bitewligini goraýalmagyny näki harby başarjanlyklaryň berkidilmegi maksady bilen näçe taraplaryň goranyş we ösüş işleri serge goýdy diýip ygylan etdiler. Eýran goşunynyň Zulfagar 1400 türgünleşigi geçen seşenbe güni gutardy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyň öten awşam synçylaryň, ýokary okuw jaýy ustalaryň, media aktivistleriň we Eýranyň elçileriniň bir topary bilen oturuşyp geçirdi. Eýranyň beren habaryna görä Emir Abdullahyň bu oturuşykda Eýran döwletiniň daşary siýasatyny açyklap, Eýran Islam Respublikasynyň Wiýana gebleşiklere giýermegine hoş niýetli bolýanlygyny nyktap, Amerikan kanuny bolmaýan zalimlikli sanksiýalaryň ýatyrylmagy üçin gebleşikleriň ýanada başlanmağa barada Eýranyň iler süriýän siýasatyny beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň siýasy ýorunwatary Ali Bagheri hem bir oturşukda beren gürrünlerine şu wagtda çelli edilen işler we gepleşikler hakynda Eýran Islam Respublikasynyň siýasatlarynyň dürli gewrimlerini açyklady. Eýran bilen 4 goşmak bir toparyň gepleşikleri noýabr aýynyň 29-nda Wiýanada geçiriljekdir. Ortiýetin Wiýanada ýerleşen halkara guramalardaky müdimi wekili Deslap Kutapgurda sanksiýalaryň ýatyrylmaklary Eýranyň tebigi islegidir diýdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mikhail Ulyanov Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyanyň geçen jumma güni aýdan gürrüňlerini gaýta ýol bermeginde Eýranyň Wiýana gepleşiklerdäki Deslapgy islegi sanksiýalaryň ýatyrylmagydyr. Ortiýetin hem şeýle pikiri bar diýip Twitter sahypasynda ýazanlar. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyň geçen jumma güni beren gürrüňlerine gowalanyşyň bolmagy, sanksiýalaryň täsirli ýatyrylyp synawdan hem geçirilmeklerine we garşydaky taraplaryň öz borçlaryna doly dolanmaklaryna baglanyr diýip ýygnan edipdi. Lebanyň milli azat akymynyň başlygy bir ýurdun siýasy dartgalalygynyň her hil tertin haýyrlanalmagynyň ýygelimleri barada duýduruş berdi. Nşr saýtynyň beren habaryna görä Jabran Basil Lebanyň kabinetiniň baglanmagynyň dowam etmeginden we ýurdun ykdysady dir sosial dartgalalygynyň köpelmeginiň garşasynda hiç bir işi etmeýändiginden alada bildirip Lebanyň sosial meseleleri işleriň başynda durýanlar şonuň üçin ýagdaýy kontrol edilip milli we gumanitar jogapkärçilikler esasynda hereket edilmeliler diýdi. Basil şeýlede Lebanyň parlamentiniň kabinetiniň näme üçin oturuş geçirmeýändigini sorap, sosial howpsuzlygy himayat berýän kanunyň makullanmagy üçin çart oturuş geçirmegi isledi. Ýa-da dinleýijiler habarlaryň şu pursatynda işdeşim hojagulary bir siýasy finişdirýär.
Sağol hamigdiri menne şuna deyişli 3-cü bölüm xabarların sportatınına Levan Hezbollahının baş sekretari Seyit Hasan Nasrullah şehit günü münasibatla aydan qurrunlar belen bağlanışıqda var siyasi temelən dinleyicilərimizin qulluğuna Levan Hezbollahynyň baş sekretary şehit güni münasibatly beren gurunlaryna Syriýa meselesini, Israil bilen gatnaşyklaryň normallaşdyrylmagyny we Arabistanyň Levana garşy siýasatlaryny açyklady. Aziýan gün matar sebitinde bolan muhim we täzek wakalaryň birisi Birleşen Arap Emirliklerin daşary işler ministri Abdullah bin Zayed Al Nahyanyň geçen günlerde Demeşka sapar edip Syriýa prezidenti Bashar Esed bilen duşuşmagy bolandyr. Birleşen Arap Emirliklerin daşary işler ministrinin Demeşka sapar etmegi şeýle bir ýagdaýda boldy welin, ýurt geçen bir 10 ýyllykda Syriýanyň düzgününe garşy bolup terror toparlary hem aýt beren ýurtlaryň birisidir. Onuň maksady hem Syriýanyň düzgününiň ýykylyp bir ýurtda täze häkimleriň gudrat başynda bolmaklary bolupdy. Levan Hezbollahynyň baş sekretary Seyit Hasan Nasrullah şehit güni münasibatly beren gurrunlaryna Birleşen Arap Emirliklerinin daşary işler ministriniň Syriýa sapar etmegi Syriýanyň ýeňşe ýeterliginiň Arap ýurtlary tarapyndan kabul edilip, olaryň öz ýüzlerçe milliard dollar harç eden projelerini ýeňilerligini ygrar etmekler hökmündedir diýdi. Seyit Hasan Nasrullah geçen penşembe akşam beren gurrunlaryna Sahnüs rejimin geçirýän turgulaşyklaryny we käbir Arap ýurtlarynyň bir rejim bilen gatnaşyklaryny normallaşdyrmaklaryny eşart etdi. Israil rejimi Amerika, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri bilen hemra noýabr aýynyň 10-njy gününden deňiz turgulaşygyny başlandyr. Oktýabr aýynyň soňlaryna hem Israiliň hawa güýji bir näçe ýurdun, şol sany Birleşen Arap Emirlikleriniň 1500 harbiýlerini goşulmaklar bilen turgulaşyk geçirendir. Seyit Hasan Nasrullah anam oýunça bu turgulaşyklaryň geçirilmeniň iki sebäbi bardyr. Birisi, Israiliň gorkýarlygy ahval berdim, arab yurtlar bilan qatnashlarning normallashtirilmasining izorlanmog'idir. Said Hasan Nasrullah sheriklikda bergan ko'rinishlarini Isroil bugun kun qattiq qo'rqgandir. Isroilning Falastinning do'lon yerlarining demir qadig'ini izgidarli turg'ulishlarga sirmagi Isroilning Levandan qo'rqganligining nishonasidir. Shuning uchun ham har oyda va har bir mavsumda turg'ulishlarga sirayandirlar. Ve turg'ulishik Isroilning zidam to'plimining qudratini bilganligini ko'rsatgandir. Ular zidamning darg'adizi raketlaridan qo'rqgandirlar. Isroil Levandning bir xomparasidan qo'rqgan deganlar desam, kelajakki urushda Falastinning demir qadig'ining bir bo'limini to'lmoqdan qo'rqgandir dedi. Yana bir masala shudir, valin Isroil Birlashgan Arab Amirliklari bilan Bahrayn yali yurtlarining qo'shilmoqlarini izgidarli turg'ullashib kechirmagi bilan Arab yurtlar bilan saqlagan qatnashlarni o'stirib, qatnashlarning normallashtirilmog'ini ham ta'da tapqira, xususan harbiy tapqira salmoq o'rni tag'illatgandir. Levan Hezbollahning bosh sekretarining fikri bo'yicha Isroilning Arab yurtlar bilan saqlagan harbiy qatnashlarini berkitmagi har bir davlatdan ko'p Hezbollahning harbiy qudratini bilib Tel Avivning demalmog'ini tag'illatganlarning charchuvasini bo'lgandir. Yana bir masala shudir, valin Saudiya Arabistoni yali yurtlar ham jidama qarshi siyosatlar va avatli Isroil bilan o'g'irda sherikat etgandirlar va shu charchuvda Riyaz bilan Tel Avivning orasida bir yil xizmatdoshlik bo'lgandir. Saudiya Arabistoni Levanning davlatini ag'ram merib yurtining ichini jidama ejillatma uchun tag'illatmagi bilan Isroilning bafidini qo'llab etgandir. Hezbollahning bosh sekretari Arabistonning darqililik to'ratmoqda bahonaning izinda bo'lganligini aytib, yurting Levanning jidami bilan qiyinchiligi bo'lyar. Arabiston 2006 yildan Hezbollah bilan urushyar. 33 kunlik urushda Arabiston Isroilni durkuladi. Riyaz Amerika bilan Isroilni qo'llab etmoq uchun Levandagi paymandoshlarning Hezbollah bilan echerki urushi boshlamoqlarini tilayar dedi.
Türkmen radiyatından xabarlar devam etyen. Eyranın sağlık qoruş, deva derman ve tebibçilik ministerliği geçen bir gece günüydün boyunna yine de 125 adamın Eyranına koronadan ölmökleri bilen bir saniyeğinağda 128.167 adama yetti deyip ıqlan etdi. Eyranın sağlık qoruş, deva derman ve tebibçilik ministerliğinin umumi qatına şalgalar merkezi şuğun beren xabarına anıqlayış ölçöklər boyunca Eyranına düğünden məri 6.143 adamı korona tutup, onların bir topari şapaxanalarda yatırlanırlar deyip ıqlan etdi. Bu xabar boyunca şu vaxtı çelli Eyranına korona tutan adamların tani 6.037.718 adam olup, onların 5.695.949'i qov olup şapaxanalardan çıkanırlar. Tağlı Qoreş Ministerliğinin ıqlan etmeği boyunca Eyranına şu vaxtı çelli 55.732.066 adam ilkinci vaksini ve 42.193.734 adam ikinci devir vaksini ve 514.790 adam hem üçüncü vaksini urdurdular. Arağın əsaib əhlul haq hərəkətinin mətbuqat vəkili bir hərəkətin hər hili əçərki uruş və çaqnaşıqdan qaça duruyanlığını nıqtab, əgər də saylavların nəticələri ütküməsə bir hərəkət yurdun siyasi işlərini sanksiyalara salıb, saylavlarda qalplıq bololluğu barədəki sənətləri ilatın erkinlə qoyacaqdır, dedi. Əl-Furat Niyuzun bərən xabarına vəra Mahmud Ər-Rəbii ötən axşam tələ yaylımdan bərən qurrunlarına arağın siyasi yağdayı bilin bir dəkərlik etmək mələmə təşdir ağlıq diyen tarafların saylavların neticelerini ayak diren yerlerine bizim siyasi işleri sanksiyalara salmağımız mümkün olacaktır ve elbette içerki çaknaşık ve uruşa taraf gidecek değerler sizdi. Arak ilatının bir topari bir yurdun parlament saylavlarının neticelerini ardalıp olup çıkışları edenirler. Talibanın vaqtlayın devletinin qoranmaq ministerliğinin metbuqat vəkili Afganistanın ıslam qoşunun haçan qorolmağı və bir yurdun önkü harbiylarının qoşunun içində bolcaqdıqları yədə bolmacaqdıqları barada Talibanın pükürlərini beyan etdi. İsnan veren xabarına vərə Enayetullah Xarəzmi qoşun qorolmağı her bir yurdun haqıdır. Afganistandakı Talibanın devleti her bir devlet yali hükümet və düzgün tertibli qoşunu qurmaqda haqlı bolyar dedi. Afganistan qoşunun haçan qorolacaqdığını heniz anıq aydıp olmayar, emme yakıyılıkta bir işi etme uçin tağalla ediyer deyip Xarəzmi sözlerine koştu. Ol şeyle de koşunun öňkü harbiýlerini bir bölümünden hem haýyrlanyljakdygyny ýetirdi. Talibanyň wagtlaýyn döwletiniň metbuat wekili Zabihullah Mujahid hem bütöpüriň ýakynlykda goşun we milli howpsuzlyk güýçlere täze egneşikleri taýýarlajakdygyny aýdanyr. Ýene bir habardan belli bolýşyna görä Awganystanyň demirgazygynda ýerleşen Kapisa welaýatynda Taliban topary bilen milli jidam toplamyň güýçleriniň arasynda çaknaşyk bolanyr. Aýdylşyndan bir çaknaşyklarda Awganystanyň milli goranmak ministrliginiň odalky afiýeri lerinden molan Cäfer Senjani ölenir. Emeke bir xabar teri işlerinin ıglan etmekleri boyunca Taliban Cäfer Senjani'ni öz öyünün karşısını oka bağlap öldürenir. Awganystanyň paýtagty Kabulyň Deşteberçi teptinde bolan partlamada hem 3 adam ölüp yene de 2-si yaralı bolanır. Yine bir haber bilen hyzmatyňyzda Ermenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň goşun güýçleri yene bir gaýtar Garabag tepdinine çaknaşandyrlar. Meher habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ermenistanyň goranmak ministrligi bir beýannama çykaryp, Azerbaýjan Respublikasynyň goşun güýçleri düýen 2 ýyldan aralygyndaky Garabagyň Gegar Gonek tepdinine Ermenistanyň güýçlerini oturaklaryna tarap ok atdylar. Ermenistanyň güýçleri hem bir işe gaýtawul bermekde Azerbaýjan Respublikasynyň güýçlerini oturaklaryna tarap ok attılar deyip ıglan etdi. Bu xabar şeyle bir yağdayda yayranlar Velin Azerbaycan Respublikasının daşarı işler ministerliği son kugullarda bir beyannama çıxarıp Baku bilen Ervan'ın qatınaşıqlarının normallaşdırılmağı üçün teyyardığını xabar verip şuğurda Qarabağın üç taraplayına lalaşıqının yerine yetirilmeğini muhum vasf edipdi. Yedi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu icade güçlü 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutda inşallah son bölüm xabarlar bilen yanadan xizmatınızda boların.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar arman Allah kuwat mehriban hemralaryny wasa bernamalan dewamyna destap aýdyň ýollaýan gepleşi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýürek çaşan diýen gepleşi eşitirler sonra toro öý we maşgala diýen gepleşmeni gurulňyzda bolar hemralaryňyz dewamly bolsun.
Aýdyň ýol.
Бейк хемде башандаларың ады вилен сәләм әлі қадырлы ирады динлейчілер. Айдың ел ен геплешің новы тәкстаны вилен Иран Слам Джемхурлының сесі Гүлістан Меркелінің түркмен тілі радиесіннан құлыңызса. Merhaba dinleyiciler. Aydın yol yen gepleşigin bir hepteki sanını İran'ın sevdi iktisadiyetindeki orun yen gurrun bile hırmatına sağlar. Bari yolu hem darga çağırlar. Yedidin meyciler, her bir yurtta atudalık ve rahatlık bolçak bolsa, şol yurtun iqtisadi dayı ve kuatlı bolmalı bolyar. Şeyle bir ara bağlanışıq, adam oğlunun yaşayış tarihinde mıdam devamlı bolantır. İqtisadda ilim ve teknologiyan ösüp yeyvağlaşmağı bilen, iqtisadi hareketlerin hili ve şivesi hem ola esasi örgörüşler bilen qabat bolli. Yurtların içerisinde iqtisadiyette tədi, hil, maşirlerin ve teknologiyaların işe alınmağı bilen kəbir önümler bol muqdarda öndürülüp satıvı teyar edildi. Yöne, şeyli bir hulu meçhverdi öndürülün xaritler ve önümler için yurtların içindeki bazarların yeki ödü sarpalı değerli ve kəbir önümler müşterisiz qaldırlar. Şol sebepli diyarların önünü almak uğurdu, belki yurtlar bilen ara bağlaştı bulmak zirur bolle. Qadirlim bolar. Avropada sanoat inqilobining yuzaga chiqmog'i bilan iqtisod bug'dog'ini ham yangi o'zgarishlar yuzaga chiqib, ko'p o'sishlar hosil bo'ldi. Medeniyat 250 yil mundan o'zor dunyodagi yurtlar iqtisodiy o'sishdan onchoqli birib-biribdan farqli deldilar. Ammo Avropada sanoat inqilobining yuzaga chiqib boshlanmog'i bilan dunyo yurtlarining iqtisodiyotidagi o'zgarishlar ham boshlab o'rdi. Xaritlar bol miqdarda öndürülüp, xadmatların ötüşü hem çantlanı. Şeylerik bilen, enni bütün dünya savda qurumuzi, dünyanın boydan maşınına 19 min milyard dolara barabar olan savda xaritların öndürülmeginden vurrun qolgayar. Şol sebepli hem şeyle bir ulu meçverdi xaritin öndürülmeg üçün her zattan odol yurtların birek bilen xizmattaşlıq edip arkalaşmaqları zirur bolup duryandır. Bize hem Raul'da gepleşir dinleyen edi dinleyiciler. İqtisat meydanında hiç bir yurtun yeki ödü kredi döndürme için gerek olan bütün faktörleri şorsanlı yer, sermaye, humanitar güçler, teknolojiler ve yenileri ödü yekilikte üpçün edip teyirlap başarayan değerler. ve meseleden daşgari hem bu önümleri satıbı çıkarmak ve ona metrik bazarlar tapmak hem muhum olup duruyandır. Yurtların arasında import ve eksportların bolup durmaklığı ve savda ara katnaşıkların iyi giderliği devamlı bolmağı yurtların iktisadiyetlerinin ecir yedi kuvatı dığını beyan edip görgüleyendir. Arman Allahuat, kadirli radyo dinleyiciler, bir de hemra olup da aydın yol adlı gepleşik dünya. Sınır gepleşikimizin bir bölümünde gepleşikin madmunu bilen bağlanışıkta, iştancı da onmur gürrüm bir yerler gelin şun dinleyden.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm aziz Türkmen radyo eşitgücülerine. Bugünkü programı Revabeti İran ve Hemsayegan. İran, Cumhuriyet İslamiyeti hemsayeleri bilen husn-i hemcevarini riayet edip, şoların iqtisadi zərfiyyətlərindən istifadə etdiyər, emma şo təhrimlər iqtisadi zərfiyyətlərə təsir qoyar. Cumhuriyyət İslami İran 15 keşvər bilən mərzi xaki və abisi vardır. Pakistan, Afganistan, Türkiye, Iraq, Ermənistan, Azərbaycan və Türkmenistan bilən mərzi xakisi vardır. Və Kuveyt, Qatar, İmarat, Bahreyn, Umman, Arabistan, Rusiya, Qazaqistan bilen hem Xilici Farsa, Ummanlı ve Xadar deryatında su mərzi vardır. Demek bilen İran'ın hemsayeleri 500 milyonun qavraq cemiyeti vardır ve ticari rəvabetleri qavi potansiyeller. İran'ın hemsayeleri bilen zərfiyyeti iqtisadi 40 ta 150 milyard dolar beraber bolyar. Emma şu tahrimler evine geçip 1399. Hecri Şemsi yılında hududu 25 milyard dolar ticaret hemsayeleri bilen beraber bolyar. Eğer şu tahrimler ayrılıp ve İran öz alu beruni hemsayeleri bilen açsa Pakistan, Türkiye, Irak, Rusiya ve Afganistan yurtlarının zərfiyyəti köptür. Gerçi Arap yurtlar Arabistan'dan təbəyyət edib, Amerikanın devleti bilen yakin qatnaşyarlar, İran bilen hem ticaretleri bahadır. Ve İran hem şolar bilen ticaret etyar. Çünkü İran'ın tovlid bolyan zatlarına olorun niyazı var. Xususan keşaverzi ve bağı ve färş ve şomengdeş zatlar için. İran'ın hemsayeleri hem İran bilen ticari muravedelerini östürmek için ıqçamdırlar. Sebebi behterin keyfiyet İran'ın kalalarına vardır ve basım suratta da ellerine yetiyer. Ve mesafeti yakin bulunsun kireyleri hem ardan bolyar ve tamam şuda kıymeti bir serfe bolup şolara ardan suratta kutoryar ve basım suratta da ellerine yetiyar. Ondan son İran'ın milleti hem mesrafi zatlarını hemsayi yurtlardan temin edip bilyarlar. Yakin bolun son tacirler hem İran'dan ve hem hemsayelerden alağımen bir bilen ticaret etmeğine. Eğer tahrimler Amerikan tahrimleri bize icazı verse İnşallah bu tahrimler ayrılıp hemsayeler bilen yaxşı suratta ticaret bolup ve milletlere bafit bolmağı qavraqdır. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Dinleyenin için birçok minnettar.
İştancı doğanmada beren gurunlar için minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Merhaban dinleyiciler. Her bir yurdun eksport işleri köp bolup, onun import etiyen xaritler az bolsa, şol yurdun iqtisadiyeti dayıraq ve kuatlaraq bolyandır. Emma eger bir mesele tersin suratını bolsa, ol yurdun içerisinden sermayeların ve valiyotların çıkmağına sebep bolup, ası yuvuş yurdun iqtisadiyetinin pesi düşmeğine barıp çatyandır. Şol sebepli devlet orundarları her dattan odol, öz eksportlarını dayandırıp, import etiyen xaritlerin meçhurini azaltmak uğurdu tağallah diyendirler. Bugün kugun her bir yurt iqtisad taydan kuatlı bolsa, on siyasi ve amallık kudreti köp bolup, sosyal qiyinçilikler hem adraq bolyandır. Neticede şol yurtun ilatının asudalığı hem yayvınraq ve köpengrak bolyar. Geçen yılların boyunca yurtlar şeyle bir maksada yetmek uğruna, öğlerinin beylikli yurtları, hası, gonşu yurtları bilen savda arakatına şıklarını üstürmek uğruna, köpü ilalışkı hatları bağlaşmak için talaş edendirler. Hormat emralar, 2. Cahan Urşun'un son ve 40. miladi 10 yıllıkta yurtlar iqtisad buğduğunu birik bilen xizmattaşlıq etmeklerini başlandırlar. Ve akımın neticesinde dünyanın 200'ün qovraq yurdunun arasında sevdileyim köpi ulu küçü karar xatlar bağlanandır. 2019. miladi ile çelli bütün dünya savda kurulmasını yurtlar arasında medenli 480 sevdileyin savda alalış hatı kol çıkılındır. Avrupa Birleşmesi, Demirgarık Amerika'da, Neft Peymani, Latin Amerika'da, Adiyan Günörtü Günnoğurunu, ASEAN ve Adiyan Günörtüsünü, SARC şeyli bir peyman namaların sağlanandır. Eranslam Cumhurluğu hem geçen yılların boyunca öz iqtisadiyetini dayandırıp kuvvetlendirmek uğruna köp talaşlar başlandı. Amerika yali edici yurtların ulu iqtisadi sanksiyalarına qaramazan İranlı iqtisadiyetçiler ölüm medallarına ulu adımlar atıp aydın yolunu hareket edip durundurlar. Elbet hədirəm, şurda kəbir qiyinçiliklər və bevətlər bağdır. Olin, oları aradan ayırmaq uğrunu bir namı düzmək zərur olubdur yandır. Geri dinleyiciler, mehrevan hemrağlar, siz aydın yol adı gitmişim, növbetteki sahne dinlediniz. Allah yarınız olsun.
yürüp coşkunu.
Gıyır gelinden geler. Mert balayın yiyip mert balıp olmaz. Mertli odol atan pelinden gelir. İlar kanı olman kurt bolp bolmaz. Yigide güz kuvat ilinden gelir. Hakın dergahinden himayet dile. Tikeni duşurman duşursun güle. Gül bilen tikeni bolsa da bile. Tikenden iz gelmez gülünden gelir. Hayır işe eğlenme kadamın tidar. Eğer mätel bolsa telfen allı yört. Yamanlığa deyin diymesin namart. Etçek diyse şeppe elinden gelir. Yantalar da yamanların oduna. Yakşılan yamanlık düşmez yadına. Ozol aydınıptır adın zadına. Nemi bela gelse dilinden gelir. Adımda söyyendir alkış alanı. Söyyen neldir? Yalançıyını yalanı. Habarı kaysın mecnun malonu, cerellin meskeni çölünden gelir. Arı saklı avundurar zeheri, çakmakın kılığı değildir kaharı. Arın adamlara bulan meheri, ağzına sücüden balından gelir. Dağların göğsünden çoğun çeşmeler, çeşmelerden kanı biçer teşneler. Ötün yıl dost bolup bil aşnalar, özgül men salam gelinden gelir. Son salamım gelmez, arı kesiler. Kalacak bolsan gerdeninden basılar. Nebiler, veliler, hem de vesiler, kömükler kayıp kolundan gelir. Durdu usta etkin durmuştan heder, adam abri yenmiş peder. Gitse de oğul kız gelinden gider. Gelse de oğul kız gelinden gelir.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak velen salam aytiyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Bu gepleşigin adından barengide can, sağlık ve başyokorluk dilek etiyars. Edith Emralar, qadirli dinleyiciler, bizan gepleşigimizde ilim bilim toplamagyň, kitap okuymagyň ähemmiýeti hakynda gurrun etmekçi. Hormatly hemraler. Kitap bir adamın toplan ilim bilme we tejribelerdir. We ýaşaýyşda başgalaryň bilimlerinden peýdalanmagyň özi diýseň möhümdir. Sebäbi başgalaryň tejribelerinden ilim biliminden ugralmagyň özi aýdym ýollary adamlara görkezýär. Qadirli hemralar, başardığımızdan gullik işlerimizin arasında ve bernamalarımızda kitab okuymaqlığa hem vaxt koyaydin. Her kim köprek kitab okuysa, şonşa hem ilim bilmeyi köpeler, ägeligi köpeler. Qadirli dinleyiciler. Islamın qoşa-qoşa qaşı var. Şol qaşların biri ilimdir. Quran-Kerimde rivayetlerde, hadislerde ilim öz vasfını giyindin tapyandır. Islam dini ilma köp ähemmiýet berensen, ilmin gözlüginde bolmaklygy tapşyrypdyr. Islamda ilim ugrunda bolmak uly derece we fazilat hasaplanýandyr. Hormatly dinleyijiler, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi ilmin ägaligin we bilmin peygamber bilmeliler. Sebäbi onuň möjüzesi bolan Kur'an-ı Kerim pähmin, düşünmegin, aklyň, görmegin we bilmegin kitabydyr. Biz özümizde biziň güýçli senetlerimiz we delillerimizden bardyr. Qadirli dinleyiciler, ilim bilim qazanmak üçün hiç açan bir iş değildir. Adamın ägaligi ilmi köp bolsa, sözü hem şonça peydalı olur. O bir hil şahsiyetin hem öz yaşayışını üsüllü köp olur, hem de etrafın näklerde yaxşı täsirler qaldırar. Hormatly dinlejiler, edi temralar, beýik peýgamberimiziň guramatçylykly talaşlarynyň biri musulmanlary ilme tarap hujurlandyrmakdy. Şonuň üçin ol hezret madama mübarek ýaşaýyşynyň moýunyna ilmi söýüp alimlary alkyşlaýardy. Wa ilmiň gözlegünäklere ak gullary sagadatly ýagdaýy buşlaýardy. Ol hezretleri şeýle permaýyş edipdirler. Alimler we ilim eýeleri maňa ýakyndyrlar. Hawa. Ilimli, bilimli bolmagyň ähemmiýeti diýsen köpdir. Onuň üçin aýdyşma diýeli günnelik işlerimizde kitap okuýmaklyga we ilim bilim gazanmaklyga hem hökmen wagt goýaýly. Eziz dinleyijiler, arma wereň Allah Tagala baryňyzda kuwat bersin, gepleşigiň bu pursatyny nowan berýär, hormatly işden jaýallygynymyz hanym Merjaniýe.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aýtýan. Çağlara ýaşaýyşlaryna dogry reweşler bilen alyp barmadan şurym elim gerek. Ýani olar baýat ýaşaýyşlarynyň her hitisine täýýarlyk görmeli. Bu täýýarlykdan şurym näçe taryk barky olary şu tarapa çekip bilýärki öz bilşini ýanyk awwal gysa we iňki möhüm taryk gysmaty ene watan taryygyndan bolýar. Taqriben şu wagtda çeli rabaşynaslyň aýdyşyna görä 7 nu tarbiýat bar. Kiplaryň hemmesine baýat çağlardan şurym zemine amady bolmaly. Şu cüra sermedin mozuti mutalii ya kitab okuyman moridinna. Bu faaliyyatdin şuriyim de ene ve ata ve ya her kimki çağan terbiyyatini boyun alanmasa bayat onu bernama uymalı ve onun şuriyim zemini teyyarlamalı. Eger her ene ve ata mutalii ve kitab tariqdin çağalara geriyen faydalardan agah olsala onunla bir işi her bir zattan evrak ahemmiyet koyuyorlar. Bu tayda mutalii en bir nece faydalarını ayıcak bulsak, mutalii fikri açıyar ve bahis ola ki adamlar hallak bulsunlar. Mutalii amuziş ya öğrenmenin asli yolları. Hekaye kitaplar kadimden olsun ya şu mahallan olsa da nasihat ettiyar ve yol korkuyar. Mutalii okuğunu yukarı alırmağa da sebep oluyar. Adamları da